табиғи тірлік, заман сырын қалай айтып таусан. Шатырстап мәз боламыз жауса күн, біздер түгіл сиырлардың желіні, сағынады арулардың саусағын. Ол электр тұрған кезде отты қой, техника құдіретін түкті қой. Самолет пен пойыз емес бүгінде ат қотыру қиын болып кетті ғой. Айналғандай жаңбыр менен қарғасу, моторларға алмай тұғын бармасу. Қазір бірақ мүмкін болмай барады. Жалаң аяқ көгел кешу, жер басу. Бізден қазір жабай өскен гүл даулақ. Бір дуадақ табуғын күн даулап, жұмыртқада дәм бола ма? Қорасыз тауығыны тапқаннан соң күлге аунап. Мәні бөлек, дәмі бөлек көк шөптің, күн өтпейді алау үшін шөп шөктің. Табиғаттың орны бөлек, еміздік, өмір орнын баса алмайды емшектің.